αναζητώντας την κυρία Μέτση Στριχνίνη. Με τον Χρήστο Παπαγιώργιου και τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη στην τεχνική επιμέλεια μιας ακόμα ζωντανής εκπομπής. Εδώ, στο τρίτο πρόγραμμα. Σήμερα, κυρίες και κύριοι, θα πάμε το πρώτο μας μεγάλο ταξίδι με τους πειρατές της Καραϊβικής. Πήγαμε για λίγο μέσα στις άγριες αλλά και ταυτόχρονα θελκτικές θάλασσες της Καραϊβικής, με την πρώτη σειρά από την μεγάλη διαδρομή που έκαναν οι πειρατές της Καραϊβικής, μια παραγωγή της Disney, από το 2003 μέχρι σήμερα, σε παραγωγή του Jerry Bruckheimer και σε σκηνοθεσία, τουλάχιστον αυτή η σημερινή, του Gore Verbinski, που ήταν ο πρώτος διδάξας αυτής της αναβίωσης των παλαιού τύπου ταινιών, με ξυφομαχίες, με ήρωες, με όμορφες δεσποινίδες οι οποίες ενώ ξεκινούν από την τρυφηλή αριστοκρατική ζωή, λατρεύουν την άγρια περιπέτεια μέσα στις θάλασσες, που συνήθως λόγω της γεωγραφικής θέσης δεν είναι ιδιαίτερα παγωμένες. Θα μπορούσε σήμερα να ήταν μια πολύ καλή μέρα για μια εξόρμηση σε αυτές τις θάλασσες, αλλά διατηρούν πάντα το διαχρονικό τους στοιχείο, λόγω του ότι απευθύνονται σε κάθε νεανική ψυχή που αγαπά την περιπέτεια, ασχέτως γεωγραφικού πλάτους και μήκους, αλλά και βεβαίως και εποχής. Εδώ λοιπόν σήμερα ξεκινήσαμε το ταξίδι μας, τραγούδι θα έλεγα, γιατί ακούω μια μουσική η οποία πραγματικά φέρνει στο νου διαφορετικά, όπως θα ακούσουμε και στη συνέχεια και τα αναλύσουμε κάπως, παραδοσιακά τραγούδια ναυτικά αλλά και της Βικτοριανής Αγγλίας, τα δημοτικά, θα μπορούσε να πει κανείς, αγγλικά τραγούδια, που έχουν έναν πολύ έντονο χαρακτήρα, με τρίσιμο ρυθμό, πολύ κοντά στην Ιρλανδέζικη μουσική έτσι όπως τη γνωρίζουμε ακόμα και σήμερα, την παραδοσιακή. Όλα αυτά έχουν μια ιδιαίτερη συγγένεια και τροφοδοτούν το νου δύο Γερμανών συνθετών, του Klaus Badelt και του μέντορά του Hans Zimmer, ο οποίος βρίσκεται πίσω από τις μουσικές του Klaus Badelt και του οποίου υπογραφή, όπως ακούσατε προηγουμένως, γι' αυτό και σας άφησα και λίγο έτσι να το ευχαριστηθούμε, να μπούμε πραγματικά μέσα σε αυτή την μαγική ατμόσφαιρα που δημιουργεί ο Hans Zimmer, τι κάνοντας, προσθέτοντας συνεχώς επίπεδα μουσικά πάνω στα ήδη υπάρχοντα, δημιουργώντας μία αίσθηση δεκαπλής σε σχέση με την καθημερινή ορχήστρα που ακούμε ή ακούμε στις συμφωνικές συναυλίες ή στις ηχογραφήσεις των κλασικών εδώ στο τρίτο πρόγραμμα, που διαφοροποιεί τη μουσική κινηματογράφου. Η μουσική κινηματογράφου αποκτά δηλαδή αυτή την υπερπαύλα ήχηση λόγω των πολλαπλών επιπέδων στα οποία διαστρωματώνεται ακόμα και η απλούστερη μελωδία. Την ίδια μελωδία παίζουν τα βιολιά, οι βιόλες, τα τσέλα και την ξαναηχογραφούν και την προσθέτουν επάνω, δημιουργώντας αυτή την αίσθηση της ατελείωτης, ας πούμε, ηχούς και του χώρου. Νομίζεις δηλαδή ότι βρίσκεσαι σε έναν χώρο που δεν υπάρχει σε αίθουσα συναυλιών, σε ένα φυσικό χώρο που τα βουνά αντιχούν, ας πούμε, τον ήχο της μουσικής. Και πράγματι αυτό δημιουργεί και το κατάλληλο περιβάλλον, λόγω του ότι είναι ανοιχτός πάντα ο ορίζοντας, είναι μεγάλο το φάσμα και το περιθώριο του ταξιδιού και των εμπειριών, είναι άγνωστα τα μέρη, είναι μεγαλειώδη, έχουν ακριβώς αυτό που χρειάζεται. Ταυτόχρονα υπάρχει και το μινιμαλιστικό, γιατί επί της ουσίας όλα τα μεγάλα είναι πρόσθεση πολλών μικρών πραγμάτων, τα οποία αν μας τα είχε πει κανείς από την αρχή δεν θα μπαίναμε στον κόπο να τα προσθέσουμε, αλλά λίγο-λίγο όταν έχεις διάθεση ακριβώς κάνεις αυτό που έκανε και ο Zimmer και δοκιμάζεις. Ο Τζον Williams έλεγε πάντα για τη μουσική κινηματογράφου, και τώρα μάλιστα σε μεγάλη ηλικία, ξεκίνα από τα μικρά, είναι αυτά που θα σε οδηγήσουν στο μεγάλο. Να έχεις σίγουρα τα μικρά και λίγο-λίγο να σκέφτεσαι το μεγαλείο και θα έρθει. Λοιπόν, όλα αυτά τα τραγούδια και οι υπέροχες αυτές μελωδίες θα δούμε από πού ξεκινούν, αλλά μιας και είπαμε ξεκινούν, ας ξεκινήσουμε την ιστορία μας αυτή των τριών ηρώων που περιστοιχίζονται και από άλλους δευτερεύοντες πολύ χαριτωμένους ρόλους, που πρωταγωνιστούν στην ταινία «Οι πειρατές της Καραϊβικής». Μιας και στις αρχές του 18ου αιώνα, ένας κυβερνήτης, ο κύριος Σουάν, ο Λόρδος Σουάν, με την κόρη του Ελίζαμπεθ, πλέον με το πλοίο με τίτλο «Dauntless» και τον υπολογαγό Νόριντον και το πλήρωμά του, μέσα στις άγνωστες αυτές αποικίες που έχει δημιουργήσει η Αγγλία στην Αμερική, ανακαλύπτοντας έναν επιζώντα ανάμεσα από νησιά που ταλιμένονται πειρατές, και είναι ένα αγόρι που ονομάζεται Will Turner. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, μέσα στην ομίχλη και μέσα στην... στα μεγάλα ερωτηματικά της μουσικής του Hans Zimmer και του Klaus Badelt, ξεκινάει η περιπέτεια. Έτσι βρισκόμαστε λοιπόν μέσα σε αυτή την ατμόσφαιρα, όπου η Elizabeth, σώζοντας αυτόν τον πιτσιρικά που βρίσκεται πάνω σε μια σχεδία ανάμεσα σε ένα πλοίο που κατά μεσή στο πέλαγο φλέγεται, προφανώς θύμα πειρατικής επιδρομής, βρίσκει επάνω σε αυτό το παιδάκι που είναι μισολιπόθυμο ένα χρυσό μετάλλιο. Πέρα μέσα στην ομίχλη φαίνεται ένα πλοίο με μαύρα πανιά να εξαφανίζεται πίσω από τους καπνούς που έχει δημιουργήσει η φωτιά του πλοίου θύματος, το οποίο προφανώς φιλοξενούσε και τον μικρό αυτό ναυαγό. Και έτσι κλείνει η πρώτη επαφή της με τον κόσμο, τον οποίον όταν θα ενηλικιωθεί πλέον θα γνωρίσει πολύ καλά, των πειρατών. Από τη μεριά βεβαίως της ασφάλειας που της δίνει η καταγωγή της και η σχέση της με το βασιλικό ναυτικό, που θα συνεχίσει μέχρι το τέλος της ιστορίας να πολεμά τους αντιπάλους του και να βλέπει πόσο ασαφής είναι η διάκριση μεταξύ καλού και κακού. Άλλωστε μιλάμε για ταινία της Disney. Έτσι λοιπόν, με αυτά και με τα άλλα, το flashback μας φέρνει πλέον πίσω στην εποχή που έχει ενηλικιωθεί και με το μενταγιόν που κράτησε από το λαιμό αυτού του αγοριού συνεχίζει να γοητεύεται και κάθε λίγο φαίνεται ακόμα και σε αυτή τη μεγάλη ηλικία της, χρόνια αργότερα δηλαδή, τουλάχιστον 10 χρόνια αργότερα, να επανέρχεται και να το επισκέπτεται μέσα σε ένα σεντούκι που το έχει κλείσει. Σημαίνει κάτι σημαντικό για εκείνη, τη βοηθά να σπρώχνει τη φαντασία της σε μακρινά ταξίδια. Βεβαίως, ο πιτσιρικάς που έσωσε 10 χρόνια αργότερα βρίσκεται στην υπηρεσία του ευγενούς αριστοκράτη πατρός της, από μακριά πάντα, μιας και έχει εξελιχθεί ως σε βοηθό σιδηρουργού και μάλιστα δημιουργού όπλων, σπαθιών. Βεβαίως κανείς δεν γνωρίζει ότι αυτός το αφεντικό του δεν υπάρχει, διότι ο ίδιος είναι ο κατασκευαστής. Κατασκευαστής, ποιος ξέρει, λόγω κάποιων μυστικών που έμαθε σε πολύ μικρή ηλικία, λόγω κάποιου έμφυτου ταλέντου, λόγω κάποιας οικογενειακής παράδοσης, το DNA, δεν το γνωρίζει κανείς. Πάντως έχει την ευγενική φυσιογνωμία του Orlando Bloom και παραμένει πάντα πιστός ακόλουθος της οικογένειας, μιας και έρχεται 10 χρόνια αργότερα να παραδώσει ένα καινούριο σπαθί στον καπετάνιο, ο οποίος πρόκειται να χρηστεί και δεν είναι τίποτα άλλο από τον υπολογαγό που βρισκόταν τότε 10 χρόνια πριν στο ίδιο πλοίο που τον έσωσε. Έτσι λοιπόν είναι μια οικογενειακή υπόθεση και βλέποντας την πλέον όρημη σε ηλικία γάμου Elizabeth να κατεβαίνει την μεγάλη στριφογυριστή σκάλα του σπιτιού της, μιας έπαυλης που βρίσκεται ψηλά επάνω στο λόφο, έχει γύρω γύρω βεβαίως αυλή εξού και έπαυλης, αλλά κοιτάζει πέρα από το πέλαγος, νιώθει αυτή την ακαταμάχητη έλξη που νιώθει οποιοδήποτε βρίσκεται μπροστά σε μια πραγματική στάρ. Το όνομά της βέβαια είναι η κυρά Knightley, η οποία πρωταγωνιστεί σε πολλές ταινίες αυτού του αγγλικού βικτοριανού ύφους, μιας και εκπροσωπεί με έναν ιδιαίτερο και πολύ σωστό τρόπο τις ηρωίδες εκείνης της εποχής. Δεν χάνει ευκαιρία λοιπόν να μας γράψει το βασικό ερωτικό θέμα ο Hans Zimmer ή ο Klaus Badelt ή και οι δύο μαζί, που είναι σαν μια ανάσα, σαν και αυτές τις αναπνοές που κόβονται τη στιγμή που αντικρίζει κάποιος το αντικείμενο του πόθου. Αυτή η μουσική που θυμίζει προέρχεται από το μεσαίο μέρος του Δία, του πλανήτη στην σουίτα του Holst, το οποίο βεβαίως έχει μεταλλαχθεί και έχει τέτοια επιτυχία στον κινηματογράφο, ώστε χρησιμοποιήθηκε τουλάχιστον η αρχική ιδέα και στον Braveheart του James Horner. Έτσι, αυτή η ίδια μελωδία που στην αρχή, όπως είπαμε, ξεκινάμε αυτές τις ίδιες νότες, έχει υιοθετηθεί σαν ερωτικό θέμα και στους πειρατές της Καραϊβικής, αλλά έχει ενδιαφέρον να γυρίσουμε λίγο πίσω στο 95. βεβαίως πρέπει να πω ότι αυτή η μελωδία εδώ. Στην πραγματικότητα είναι η αρχή του θέματος. Είναι το θέμα των πειρατών, αλλά όταν το κάνεις αργό ή ακόμη περισσότερο αν το κάνεις στη ρε ελάσσονα, γίνεται ερωτικό θέμα. Λοιπόν, αλλά τώρα ας πάμε σε αυτό για το οποίο μίλησα ακριβώς τώρα, δηλαδή στο πειρατικό θέμα. Υπάρχουν διάφορα πειρατικά τα οποία γεννιούνται μέσα από παραδοσιακά τραγούδια. Ένα εξ αυτών είναι η μελωδία που μας παρουσιάζει τον πιο ενδιαφέροντα ίσως ήρωα, τόσο σε πειρατικές ταινίες όσο και σίγουρα σε συγκεκριμένη, που είναι ο Jack Sparrow. Είναι ο πειρατής, τέλος πάντων, της ιστορίας μας, ο οποίος εμφανίζεται στο βασιλικό λιμάνι, καταφθάνει δηλαδή με ένα δικό του σχεδόν βυθιζόμενο ή μη βυθισμένο σκάφος, στο οποίο έχει καταλάβει, επειδή θα βουλιάξει, βρίσκεται όχι κάτω αλλά επάνω στο κατάρτι. Προσέχει βεβαίως ότι μπαίνοντας στο βασιλικό αυτό λιμάνι υπάρχει μια σειρά από πειρατές που είναι εκτελεσμένοι, γιατί εκτελούνται, είναι κρεμασμένοι κτλ. Βέβαια άφοβα συνεχίζει, μιας και φαίνεται να είναι και λίγο σάικο, τον παίζει ο Johnny Depp και είναι ο Captain Jack Sparrow, πλέον από το 2003, με 20 χρόνια αργότερα, μια εμβληματική φυσιογνωμία στις ταινίες τις πειρατικές και στους ρόλους των πειρατών. Η είσοδός του λοιπόν στο λιμάνι είναι άκρος εντυπωσιακή, καθώς εισέρχεται, όπως σας είπα, ανεβασμένος στο ψηλότερο μέρος του καταρτιού. Δεν ξέρουμε ακόμα τους ήρωες, έχουμε δει τους δύο, έτσι, έχουμε δει την Ελίζαμπεθ και τον Will, τον πιτσιρικά. Και τώρα έρχεται αυτός που είναι σκουρόχρωμος, να πούμε, εντελώς πειρατής, με βάση όλες τις ιστορίες και τις εικόνες που έχουμε για τους πειρατές από γραβούρες, από παλιές ταινίες, από οτιδήποτε σχετικό. Έτσι όλα αυτά συνοψίζονται πάνω του. Και λοιπόν, βρισκόμενος και ανεβασμένος στο ψηλότερο μέρος του καταρτιού, ισορροπεί ενώ ακόμα το σκάφος του επιπλέει, αλλά έχει υπολογίσει, καθώς κατευθύνεται προς την προβλήτα και βυθιζόμενος σταδιακά, να καταλήξει να πατήσει επάνω στην προβλήτα ακριβώς υπολογισμένα τη στιγμή που το κατάρτι βρίσκεται πλέον σχεδόν πάνω κάτω από την οριακά πάνω στην επιφάνεια, έτσι ώστε να τον φέρει ακριβώς επάνω στην προβλήτα. Αυτό είναι μια απλή σκηνή, πολύ σύντομη, που θέλει πολύ καλό υπολογισμό και μεγάλη φαντασία για να την πετύχεις. Εξέχουσα ιδέα για είσοδο, πειρατή βεβαίως, αλλά και όπως θα νιώσετε, και εξέχουσα μουσική, διότι φτιάχνει ένα πορτρέτο ήρωα, συμπαθούς, ηρωικού βεβαίως, έξυπνου, άφοβου και σύγχρονου, θα τολμούσα να πω.
όλα αυτά τα τραγούδια, αυτή η μελωδία που ακούσαμε, οι παραδοσιακές αγγλικές μελωδίες στα τραγούδια, οι κανσόνες, κανσόνες είναι η ιταλική λέξη βεβαίως, αλλά εννοείται τα τραγούδια των τροβαδούρων. Όλα αυτά έχουν μια συγγένεια που φυσικά εννοείται εμπνέει τους δημιουργούς στη μουσική κινηματογράφου. Θα ήθελα να γυρίσουμε πίσω για να δούμε λίγο τη συγγένεια αυτή, πόσο πραγματική είναι ένα τραγούδι παραδοσιακό αγγλικό μέσα από θάμνους και φράχτες, through bushes and briars, through bushes and briars, που τραγουδάει Τζούλι Κρίστη στο μακριά από το μανιασμένο πλήθος του 1967, είναι που της έδωσε και το Όσκαρ. Είναι, θα μου πεις γιατί δεν το βρήκε σε μια πιο αυθεντική, γιατί είναι πάρα πολύ ωραία αυτή και είναι πολύ αυθεντική παρά τα αυτά και είναι και κινηματογραφική. Σε πιο γρήγορο ρυθμό και με παρόμοιες αρμονίες έχει δημιουργηθεί το προφίλ του soundtrack που ακούμε στους Πειρατές της Καραϊβικής λόγω του ότι βρίσκεται στην ίδια πάνω κάτω εποχή, δηλαδή στην εποχή που το τραγούδι αυτό γράφτηκε.
Bushes and through briars I lately took my way, all for to hear the small birds sing and the lambs to skip and play. All for to hear the small birds sing and the lambs to skip and play. I overheard my own true love, voice did sound so clear. Long time I have been waiting for the coming of my dear. Long time I have been waiting for the coming of my dear. Sometimes I am uneasy and troubled in my mind. Sometimes I think I'll go to my love and tell to him my mind. But if I should go to my love, my
έτσι λοιπόν αυτό θα μπορούσε κάλλιστα. Να πατήσει πάνω στο άλλο που έχει γράψει ο Hans Zimmer και να νιώσουν αδερφάκια. Άσχετα αν το τελικά αυτό του Hans Zimmer το ακούμε. Που είναι το σήμα κατά τεθέν των πειρατών της Καραϊβικής. Το οποίο βεβαίως μεταμορφώνεται και σε διαφορετικά άλλα υποθέματα σαν και αυτό του Jack Sparrow. Έτσι λοιπόν ο Jack Sparrow κατεβαίνει στο λιμάνι, τους δίνει και παραπάνω χρήματα ώστε να μην χρειαστεί να καταγράψουν το όνομά του μιας και είναι καταζητούμενος πειρατής. Όμως τα χρήματα πάντα, σχεδόν πάντα ανοίγουν δρόμους και έτσι για μία ακόμη φορά επιβεβαιώνεται αυτή η πεποίθηση και προχωράει ανενόχλητος παρότι πέρασε μέσα από αξιωματικούς του βασιλικού ναυτικού αναζητώντας ένα γρήγορο πλοίο.
πράγματι στέκεται μπροστά στο Interceptor, που είναι το πιο γρήγορο πλοίο του βασιλικού ναυτικού που βρίσκεται εκείνη τη στιγμή, εκείνες τις μέρες δηλαδή, στο λιμάνι, και γενικότερα είναι το πιο γρήγορο πλοίο, όπως φημολογείται. Θέλει να το επισκεφθεί. Έχει κάτι κατά νου να πραγματοποιήσει, μιας και το δικό του βούλιαξε, όπως είδαμε. Τι θέλει τώρα ένας πειρατής τόσο αυθάδης ανάμεσα σε καλοντυμένους αξιωματικούς, αναρωτιέται κανείς. Αλλά εδώ μιλάμε τώρα για μια παιδική ιστορία. Δηλαδή, η μάλλον μια ιστορία που θα έπρεπε να έχει και μεγάλη ανταπόκριση στα παιδιά, και όντως είχε. Ανέλπιστα είχε μεγάλη εισπρακτική επιτυχία. Δεν το περίμενε αυτό η Disney. Δεν είχαν σκοπό να κάνουν τόσο μεγάλη επιτυχία. Νόμιζαν ότι ήταν άλλη μια ταινία. Άκουσαν, άκουσαν. Λοιπόν. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εδώ αμαθαίνουμε το μυστικό ενός πλοίου φάντασμα. Είναι το μαύρο μαργαριτάρι, για το οποίο συζητά με αυτούς τους δύο αξιωματικούς που φυλάνε το Interceptor, δηλαδή κρατούν κάποιος να μην μπει μέσα. Όμως τους πιάνει την κουβέντα και αρχίζει να τους λέει, λοιπόν, ότι θέλω να επισκεφτώ το Interceptor γιατί ξέρω ότι είναι πολύ γρήγορο. Βέβαια υπάρχει ένα πιο γρήγορο πλοίο. Ποιο είναι αυτό? Το μαύρο μαργαριτάρι, του λέει. Την ώρα που του λέει το μαύρο μαργαριτάρι, ακούμε από κάτω τη μουσική του Hans Zimmer, η οποία αν την ακούσεις μόνη, δεν λέει τίποτα. Αλλά αν την βάλεις κάτω από τα λόγια, τότε καταλαβαίνεις πραγματικά πόσο αλλάζει την ατμόσφαιρα, μιας και κανείς δεν πιστεύει ότι το μαύρο μαργαριτάρι, το πλοίο αυτό, είναι αληθινό. Όλοι λένε ότι το είδαν κάποτε, αλλά η λογική μεταξύ των αξιωματικών, την ώρα που συζητούν με τον πειρατή, γιατί τον έχουν δεχτεί κάπως στην παρέα τους, έχει κάνει εντύπωση αυτό που τους είπε, δεν τους φαίνεται λογικό. Παράλογο. Το ενδιαφέρον είναι βεβαίως ότι η μουσική του Hans Zimmer από κάτω μας λέει το αντίθετο, ότι καλώς κάνουν και φοβούνται. The Black Pearl. There's no real ship. Let's can match the Interceptor. Black Pearl is a real ship. No. No, it's not. Yes, it is. I've seen it. You've seen it? Yes. You haven't seen it? Yes, I have. You've seen a ship. With black sails that's crewed by the damned and captained by a man. Είδες ένα πλοίο, το οποίο είναι τόσο κακός ο καπετάνιος που όταν πήγε στην κόλαση, η κόλαση τον γύρισε πίσω γιατί ούτε και εκεί τον ήθελανε. Έχεις δει τέτοιο πράγμα? And no ship that's not crewed by the damned and captained by a man so evil that hell itself spat him back out could possibly have black sails, therefore couldn't possibly be any other ship than the Black Pearl. Το να έχεις δει απλώς ένα πλοίο με μαύρα πανιά δεν λέει τίποτα. Το δύσκολο είναι να δεις αυτούς τους πειρατές που είναι εκεί πάνω. Τους έχεις δει? Δεν νομίζω. Άρα δεν υπάρχει. Εγώ έχω σκοπό να πάρω, τους λέει ο πειρατής, ο Jack Sparrow, το δικό σας πλοίο και να κυνηγήσω αυτό το πειρατικό. Νομίζω ότι είναι τόσο τρελός ώστε να λέει την αλήθεια. Και όντως τη λέει. Τώρα βρισκόμαστε σε μια άλλη ατμόσφαιρα, σε μια άλλη μουσική. Η Elizabeth είναι πολύ φέρνος νύφη. Την έχει ερωτευτεί δε ο αξιωματικός, ο οποίος την γνώριζε από μικρή, όταν με τον πατέρα της στην πρώτη σκηνή έπλεαν μέσα στις θάλασσες της Καρυβικής, στην πρώτη τους αυτή επίσκεψη, όταν πρώτο ήρθανε δηλαδή. Και περιμένει να της κάνει μια πρόταση γάμου, την οποία η ίδια δεν επιζητά και ιδιαίτερα, αλλά για λόγους ευγένειας είπε να βρεθεί μαζί του. Ο πατέρας έχει αγοράσει ένα φόραμα με κορσέ, το οποίο της δυσκολεύει την αναπνοή, διότι εκείνη στο βάθος είναι αγοροκόριτσο και δεν έχει μάθει να φοράει αυτά τα ρούχα. Έτσι, την ώρα που βρίσκονται σε μια ιδηλιακή ψηλά στο βράχο τοποθεσία και ντροπαλός ο αξιωματικός προσπαθεί να ξεκινήσει μια συζήτηση προκειμένου να της κάνει πρόταση γάμου, μιας και τώρα έχει πάρει την καινούρια του θέση ως καπετάνιος πλοίου και έχει προαχθεί και νιώθει ότι είναι η ώρα, εκείνη τη στιγμή χάνει την αναπνοή της και λιποθυμώντας, μόνο σε ταινία Disney συμβαίνει αυτό, πέφτει από το βράχο κάτω στη θάλασσα. Κανείς από τους αξιωματικούς και όλους τους ευγενείς δεν τολμά να την ακολουθήσει σε αυτό το ύψος. Βεβαίως ο υποτικός αξιωματικός που είχε σκοπό να της κάνει την πρόταση πάει να βγάλει τα ρούχα του, αλλά τον κρατούν πίσω οι στρατιώτες του και το ξανασκέφτεται δεύτερη φορά. Ο αυτός που δεν το σκέφτεται όμως είναι ο σκληροτράχυλος πειρατής, ο οποίος τελικά αποφασίζει να την σώσει, μιας και δεν υπάρχει κανείς άλλος. Τον έχει πιάσει η πονοψυχία, φαίνεται. Ή θέλει να δείξει μια καλή διαγωγή προκειμένου να κερδίσει εντυπώσεις. Για οποιοδήποτε λόγο το κάνει. Και η μουσική τον ακολουθεί. Ζήμερ είναι ιδεώδης να μας βάλει στον ήχο του βυθού. Είναι τώρα λιπόθυμη, έχει βουτήξει μέσα, τα καθαρά νερά βεβαίως εννοείται ότι τους κάνουν να κοιτάζει ο ένας τον άλλον, η ίδια όμως είναι λιπόθυμη. Αυτό το οποίο μετεωρίζεται όμως είναι το μενταγιόν της, το οποίο μέσα στο θολό νερό το βλέπει ο πειρατής. Αλλά εκείνη τη στιγμή δεν έχει να σκεφτεί πολύ και την σηκώνει και τη βγάζει να πάρει αέρα. Είναι πολύ ενδιαφέρον να παρακολουθεί κανείς ακριβώς τι συμβαίνει, γιατί βλέπει πώς σκέφτεται ο συνθέτης για να φτιάξει μια ατμόσφαιρα που ακόμα και αν δεν βλέπεις την εικόνα σε παραπέμπει σε αυτό. Ότι είσαι στο βυθό, ότι ανεβαίνεις επάνω, ότι προσπαθείς να πάρεις αναπνοή και βλέπει βεβαίως το μενταγιόν και τη ρωτάει. Μα καλά, εσύ που το βρήκες, αλλά δεν προλαβαίνει, διότι τον έχουν εντοπίσει οι αξιωματικοί, οι οποίοι αντί να σώσουν την κοπέλα, το μόνο που τους ενδιέφερε ήταν δίθεν να τη σώσουν από το πειρατή που την έσωσε. Όταν συνέρχεται, τους λέει: τι κάνετε σε αυτόν τον άνθρωπο? Αυτός μέσωσε. Αυτή είναι η παλικαριά σας. Λέει: ναι, αλλά έχει κάνει τόσα πολλά κακουργήματα που μία καλή πράξη δεν τον σώζει από την καταδίκη. Και βεβαίως εκείνη τη στιγμή αποφασίζει να σώσει μόνος τον εαυτό του και τι κάνει? Παίρνει ένα όπλο και απειλεί την κοπέλα που έσωσε προηγουμένως. Οπότε μπροστά στο φόβο του να τη σκοτώσει, όλοι υποχωρούν και ακόμη περισσότερο φωνάζει ο πατέρας της, ο οποίος κατέφθασε κι αυτός, τρεχάμενος και λαφιασμένος θα μπορούσε να πει κανείς, και τους λέει: μην κάνετε τίποτα. Έτσι του δίνει τη δυνατότητα να ξεφύγει. Και μαζί με αυτό, αφού τη ζητάει βεβαίως συγγνώμη, ως υποτικός πειρατής από ό,τι φαίνεται, φεύγει μόνος του. Τον καταδιώκει βέβαια όλο το άγημα. Καταλαβαίνετε τι συμβαίνει με τη μουσική του Hans Zimmer. Εννοείται πως δεν πήρε μαζί του την κοπέλα, τη χρησιμοποίησε μόνο πρόσκαιρα προκειμένου να κερδίσει λίγο χρόνο για να δραπετεύσει μόνος του και τρεχάτος έτσι όπως είναι, το τέλος καταλήγει σε μια καλύβα. Βεβαίως ακόμα διατηρεί τις χειροπέδες που του έχουν περάσει και μάλλον όχι, τις αλυσίδες στα πόδια που τον βαραίνουν. Λοιπόν, τα έχει καταφέρει όμως και κάποια στιγμή τις σπάει. Γιατί βρίσκεται μέσα σε ένα σιδηρουργείο. Μα το σιδηρουργείο όμως είναι του Will, ο οποίος είναι και νομοταγής πολίτης και δεινός ξυφομάχος. Δεν φτάνει, φτιάχνει μόνο τα σπαθιά, τα οποία μάλιστα στην πρώτη σκηνή μας έχει δείξει πόσο καλά τα φτιάχνει και πόσο καλά ξέρει να τα χειρίζεται και πόσο επιστημονικά προσέχει να είναι τέλεια ισορροπημένα σε όλες τους τις διαστάσεις και σε όλα τους τα χαρακτηριστικά. Έτσι λοιπόν, μπαίνοντας μέσα ο πειρατής που έχει γνώσει, σπάει καταρχήν τα δεσμά του με τα όργανα που βρίσκει μέσα στο σιδηρουργείο, αλλά ταυτόχρονα βρίσκει και ένα πολύ καλό σπαθί. Έτσι ώστε όταν τον βρίσκει ο Will και του λέει «Τι κάνεις εδώ?», να μην έχει καμία διάθεση να συνεχίσει τη συζήτηση, να θέλει να δραπετεύσει. Έλα όμως που ο Will είναι δεινός ξυβομάχος και με αυτή την έννοια, σε αυτό το μεσαιωνικό παραδοσιακό τρίσιμο τραγούδι, που είναι στη γραμμή όλων όσων σας ανέφερα προηγουμένως, για να μην επαναλαμβάνουμε τον εαυτό μας, κάνει την επιρροή του φανερή σε αυτό το έργο της εποχής και στη μουσική του Hans Zimmer, καθώς ξεκινάει από ένα απλό τραγούδι και λίγο-λίγο μεγαλύνεται σε αυτό το γιγαντιαίο θέμα των πειρατών, που βεβαίως επιμελώς, όπως θα ακούσετε, αφήνει ακορύφωτο, θα μπορούσε να πει κανείς, ατελές κατά κάποιο τρόπο, γιατί θα το παρουσιάσει και σε πολλές άλλες αντίστοιχες σκηνές και περιπτώσεις. Μια χορογραφία λοιπόν με ξυφομάχους, τον Will και τον Jack Sparrow εξού και το αλακλακέτες χορευτικό συνοδευτικό απόσπασμα. Και συνεχίζει βεβαίως ασταμάτητο μέχρι την τελική νίκη ενός εκ των δύο που είναι ο Will, που στέκεται και τυχερός απέναντί του, γιατί δεν είναι μόνος απέναντι στον Jack Sparrow στο τέλος όταν τον συλλαμβάνουν. ο Jack Sparrow συλλαμβάνεται. Όπως είπα, ο Will, παρότι στάθηκε στεναρά απέναντί του, είχε και έναν σύμμαχο, ο οποίος τον χτύπησε τέλος πάντων, και έτσι μπόρεσε να τον συλλάβει και η φρουρά, που τελευταία, όπως συνήθως συμβαίνει στα έργα, έρχεται για να αναλάβει δράση και να διεκδικήσει τις τιμές. Εν πάση περιπτώσει, ο Jack Sparrow καταλήγει στη φυλακή. Αλυσοδεμένος. Για να ασχοληθούν μαζί του αργότερα, εν ευθέτω χρόνο. Εν τω μεταξύ, αυτό το οποίο είναι φλέγον το ζήτημα είναι αν θα γίνει πρόταση γάμου στην Ελίζαμπεθ. Και έτσι ο πατέρας της, ο οποίος σίγουρα θέλει να την καλοπαντρέψει με τον αξιωματικό του ναυτικού, εννοείται, το ρωτάει έτσι όπως χαζεύουνε μέσα στο ηλιοβασίλεμα. Έχει πέσει λίγο, έχει πέσει το βράδυ βέβαια. Την ανοιχτή θάλασσα, λέει, τι έγινε με την κόρη μου, λέει, σου μίλησε. Ναι, όχι ακόμα, λέει, δεν πειράζει, λέει, ίσως γιατί είναι απασχολημένο το κορίτσι. Εκείνη την ώρα λοιπόν που το λέει αυτό, συνειδητοποιούμε ότι οι ο λόγος πειρατές έχουν αποφασίσει, αυτοί δηλαδή οι πειρατές της σκοτεινής πλευράς της ζωής, του μαύρου μαργαριταριού, να κάνουν επιδρομή στο βασιλικό αυτό λιμάνι και να πάρουν ό,τι υπάρχει και δεν υπάρχει. Είναι η πρώτη επαφή με τους πειρατές, που γίνεται βεβαίως ξαφνικά, εκεί που δεν το περιμένει κανείς, όπως θα έπρεπε να γίνεται μια επιδρομή πειρατών. Και βεβαίως αντίστοιχα η μουσική φροντίζει να μας τρομάξει καταλήλως, αφού βεβαίως πρώτα ακούσουμε τη στιχομηθεία. Σου απάντησε η κόρη μου. Όχι.
Well, she has had a very trying day.
Θα έχει δύσκολη μέρα. Πώς είναι αυτός ο καιρός? Ναι. Θλιβερός. Τι είναι αυτό? Μπαμ. Σαν να έχουν βγει από τις πύλες της Κολάσεως, που τις βρήκαν αυτές τις αποτρόπαιες φυσιογνωμίες, οι οποίες πέφτουν επάνω στους κακόμοιρους κατοίκους αυτού του λιμανιού, προσπαθεί να τους σώσει η φρουρά. Έχει βγει ο Will ηρωικά μαχόμενος, αλλά η καταστροφή δεν περιγράφεται. Μιλάμε για μια αποτύπωση μιας πανηγυρικού τύπου επιδρομής από φαντάσματα, σκελετούς και κολλασμένους, καταραμένους ανθρώπους, που η μουσική πραγματικά ίσως είναι η ιδεοδέστερη συνοδεία τους. Γεύση, το πρώτο μέρος από το μεγαλειώδες σκορ των Zimmer και Bandelt για τους πειρατές της Καραϊβικής. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη που σε αυτή την κομβική στιγμή που μας έφτασε μας υπόσχεται με τη μουσική που θα ακολουθήσει την εκπληκτική συνέχεια ενός μεγάλου ταξιδιού και μιας μεγάλης περιπέτειας. Μέχρι την επόμενη. Καλή συνέχεια.